encouragement sa inyo sa lahat ng mga inyong narinig. Maganda po, buksan po natin ang ating Bible at hamunin natin ang ating mga narinig ngayong araw na ito and see for ourselves kung ito ba'y naaayon sa salita ng Diyos. Hindi po porque na may mga mangangaral sa harapan ay hindi na po natin bubukapin at hamunin ang kanilang sinabi. Let us be good Bereans sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Wawakasan natin ang 2023 conference sa topic na Gospel Shape ng Overseas Filipino Workers o OFW. Maliban po sa mga bumisita dito sa UAE at sa mga hindi tiga Pilipinas, lahat po tayo dito ay OFW. O yung tinatawag po na expats o expatriates. Maring isang buwan o mahigit na isang dekada na po tayo nagtatrabaho dito. Okay? At marahil may dahilan po kung bakit po tayo pumunta rito sa specific na bansa na ito. May dahilan kung bakit po tayo nanatili, magtrabaho at maglingkod sa gawain sa lugar na ito. Specifically, trabaho. Maari siguro nandito tayo dahil mataas ang sweldo at mas maganda ang mga benepisyo kaysa sa ating bansa. Maganda, moderno, malinis, convenient at saka safe itong bansa na ito kaya tayo nanatili dito. O siguro naman, tayo siguro yung iba sa atin ay napilitan, napunta rito. Kung talaga gusto maika, mapunta rito, napunta lang ako rito dahil probably sa pressure sa family. O maybe it's because of familiar responsibilities, kaya po tayo nandito. Maring migration ang ating layunin. Kasi pag nandito ka, magtrabaho ka lang na ilang taon, pwede ka nang pumunta ng Canada, ng Europa. Pumunta sa UK o sa US. Ito marahil ang ilan sa mga dahilan kung bakit po tayo naging OFW sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Ajman, sa Sharjah, sa Umm Al Quwain, sa Ras Al Khaimah, at sa Fujairah, which represented tayo sa kwarto na ito. Ngunit, ito lang ba talaga ang layunin kung bakit tayo nandito? Ito lang ba ang pagiging expat natin, mga Kristiyano na expat dito sa bansang ito? Kumita ng pera, magpadala ng pera, mag-ipon ng pera, pag nagbakasyon sa Pilipinas, gumastos ng pera, pagbalik sa UAE, wala nang parit ng katotohanan. Pera lang ba talaga? Hindi lang. Ito lang ba ang purpose natin bilang mga expats? Ito lang ba ang dahilan kung bakit tayo nananatili at nagpapatuloy dito? Kesa tinlano o napilitan tayo pumunta dito, ito po masasabi ko sa atin, kinaloob ng Panginoon ng pumunta ka dito. Kinaloob po niya, for such a time as this, you are led here by the Lord not primarily to advance the kingdom of God, but primarily to advance the kingdom of God, at hindi ho kumita ng pera. Not to advance your career, hindi po yun ang primary, but to advance the gospel of Christ's death, burial, and resurrection. Ang passage na aaralin natin ngayon, alam po na, babag po tayo sa New Testament, punta tayo sa Old Testament. Ang aaralin po natin ay 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, may I invite you to open your Bibles or slide your Bibles, digital Bibles, sa 2 Kings chapter 5. Ito ay isa sa mga popular na Bible stories that talk about a miraculous healing ng isang mama na ang pangalan ay Naaman. Naaman. Ngunit ang story na ito is more than just a miraculous healing. In this narrative, makikita po natin that God isn't only the God of the nation of Israel, but the God of the nations. The God of the nations. The sovereign ruler of all nations. That He is also interested in and concerned for the nations. Hindi lang Israel. Makikita din natin how God sovereignly orchestrated lahat ng mga kaganapan sa buhay nila sa storya na to to draw people to Himself. A
ang mga original na reading readers ng 1st at saka 2nd Kings ay mga Jews. Mga Jews po na na-exile sa Babylon. At isinulat ang mga libro na ito upang ipaalam sa kanila kung paano sila dapat maglingkod at magbigay ng kapapurihan kay Yahweh. Yun po yung instructions, yun ang reason kung bakit may narrative sa mga libro ito para sa mga expatriate, sa mga exiles. And so, ang passage natin talks about a slave girl who is living in exile sa Syria. But despite sa kanyang condition, she was able to bore witness to the one true living God. Ito ay isang reminder sa mga original readers ng 1st at saka 2nd Kings who are in exile, at reminder naman sa atin ngayon bilang expat that we too can bear witness, be witnesses sa ating Redeemer sa bansang ito despite sa ating mahal. Ang prayer ko sa ating ngayong gabi, nasa Pilipinas tayo, hapon ang tawag natin dito. Nalipat tayo rito. Pag alas 5, alas 4, good evening na sila. Kaya nakakapagtaka. Pero ang layunin o ang pananangin ko sa ating ngayong gabi ay makita natin ang puso ng Panginoon for the nations. And how He has sovereignly positioned tayo mga Kristiyanong OFW sa bansa where the nations are situated upang i-advance ang gospel sa kanila and to make Christ look attractive and satisfying. Ang gospel-shaped na OFW proclaims and adorns the gospel to the nations to the glory of God. Ang gospel-shaped na OFW proclaims and adorns the gospel to the nation, to the glory of God. Para sa kaliwalhati ng kaliwalhati. Divided this passage into two things. Una, ang sovereignty ng Panginoon over all life's events. Verses 1 hanggang 4. And number 2, ang salvation ng Panginoon ay para sa lahat ng mga nations. Verses 5 hanggang 4. Gawin po natin ang number 1. Ang sovereignty ng Diyos over all life's events. God is sovereign, kaya walang nangyayari sa buhay natin na hindi niya alam o hinayaan. So in short, dito na po lumalabas yung madalas nating sinasabi bilang mga pastor o manggagawa, walang aksidente sa harapan ng Diyos. Tama po yun. Romans 8:28, ang mga go-to verses natin, di ba? All things work together, for good. Tama po yan. Walang aksidente. Pero sa passage na babasahin po natin, hindi na bagay parang ang mga pangyayari dito ay parang by chance lang. Parang minalas lang. Hindi yun po ang itsura ng ating aaralin ngayon. So basahin natin ang verse 1. Tingnan po natin ang verse 1. Naaman, commander of the army of the king of Syria, or Aram, was a great man with his master and in high favor, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. So verse 1, in-introduce ang character, ng unang character ng story na ito, kung saan si Naaman. Kung titignan po natin ang verse 1, para natin binabasa yung CV niya, you know? Yung qualifications niya, yung mga achievements niya. Ano ba nabanggit dito? Na kung saan na itong mamang ito ay mataas ang rango sa militar. Siya ay isang commander ng army ng Syria o Aram. Naging successful siya sa kanyang military career. Siya ay ang dahilan kung bakit maraming naipanalong laban ang Syrian army. At dahil doon, nakilala sila sa buong region and at the same time, kinatakutan dahil sa kanyang leadership. He was a fearless warrior, a clever tactician in war. Sikat siya sa taong bayan at marahil siya ang people's champion sa kanyang lugar at paborito ng kanilang hari.
ang pangalan niya mismo means, sa original na language, is pleasantness or be pleasant, which suggests na siya ay marahil matipuno o magandang lalaki. Kind of ironic. Nasa kanya na ang lahat. Success, kasikatan, kayamanan, isang masayang pamilya. Sabi nga, kaso sabi sa ang tanong ko dito, bakit siya naging successful? Ano ang dahilan sa kanyang success story? Ano nakalagay doon sa verse 1? Ano daw ang dahilan? Dahil ba na magaling siya? Dahil ba siya matipuno? Dahil siya ba magaling na mandirigma? Ano raw ang dahilan? Sabi sa verse 1. The Lord had given him victory. It was God's sovereign will to give him favor sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Maring hindi sumagi ito sa isipan ni Naaman, pero God is the one who placed him sa position of power, leadership, at saka success. Lahat ng kanyang mga military campaign ay walang sablay. And this is quite a shock para sa nation ng Israel. Bakit kano? Kasi kaaway nila yung nation na yun. Kaaway nila yun. At kapag kaaway ng nation ng Israel, the Old Testament would say, kaaway din ang Diyos. Pero bakit ganito? Bakit ganon? God has placed Naaman in position of power and prosperity. This is to remind his rebellious people, Israel, that God, the God of Israel, ay hindi isang local o tribal God lamang. But he is the sovereign ruler of all nations. Pero, ang isa rin dahilan kung bakit nangyayaan ang Panginoon ito, this is also to discipline or to humble Israel dahil sa kanilang karibelyon. Kaya sila'y nagsimula lumukod sa mga Diyos. So, in short, tinalo ng siya yung bansa ng Israel dahil na sila'y rebelde at sinaloob ng Panginoon. Makakita ng Israel na itong mga tao na ito na ito. Mga kaibigan, ito ay isang reminder din sa atin bilang mga expats that God is the one who positioned ang rulers ng bansa na ito. Rulers and authorities ng bansa na ito. Kasama ng mga employers ninyo. Na marahil ay hindi nila kasama. Sila sa ang Panginoon ang naglagay ng mga tao na kung saan nakakasama mo sa trabaho. Kasama mo sa sharing ng flag. It is God who positions people. Sabi sa Colossians 1:16, for by him all things were created, in heaven and earth, visible and invisible, were thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. So lahat ng victories, achievements, at riches ni Naaman ay dahil sa sovereign will ng Panginoon. At kasama siyempre dito, ang kanyang karamdaman. At ano ang kanyang karamdaman? Sa verse 1? Leper. Parang may gusto siya. Leper. Ketong. May ketong siya. Na-discovery niya na mayroon siyang ketong o leprosy. Sa panahon natin, hindi masyado issue to eh. May mga available na treatments na po para sa karamdamang ito. Ngunit sa panahon nila, wala pang lunas. It was a progressive condition at highly contagious. Kaya malaking concern ito kapag nagkaroon pa ng time na yun. At lalo na malaking concern ito kay Naaman. Maraming tinatago, marahil siguro tinatago-tago niya yung kanyang karamdaman, dinidinay niya pag may nagtatanong upang hindi mapansin o mabahala yung mga tao sa paligid niya. Pero hindi niya maitago ito forever. Maring nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakayanan upang pagalingin ang kanyang kondisyon. Marahil siguro nagpatingin na siya sa mga eksperto sa mga medisina at kapag hindi umugra ang mga eksperto sa medisina, nagpatingin na siya sa albularyo, sa espiritista,
sa mga mangkukulam. Yun ang usually yung pinupunta ng mga magikero.
Pero palala, marahil ito rin ang palala.
Most probably day and night, he mourns over his situation. He fears a rejection ng kanyang wife and kids. He might lose the people's admiration. He might lose his favor sa kanyang amo. He might even lose his job. And think of the physical discomfort na this ailment brings. Maaaring may na namumuo ng galit at depression sa puso niya at nawawala na ng pag-asa. Ngunit kasama ito sa sovereign plan ng Panginoon. Nakikita niyo ba yung theme ng passage na ito? God's sovereignty? Parang yung tinanong ni Peter kay Jesus Christ nung naglalakad po sila sa John chapter 9 verse 3 na nakita ng mga disciples of Jesus Christ na ilang bilang. At tinanong nila na sino ba nagkasala? Yung magulang niya o siya? Kaya siya bulag. At etong sagot ni Jesus Christ sa John 9:3. It was not that this man sinned or his parents, but the works of God might be displayed in him. Siya ay may karamdaman to the glory of God. So paano paraan? Sa pati sa ito ay hindi pa alam ng tinanong disciples, but later on, tinatalon and people changed. So sa situation in Naaman, ito ay tinanong ng Panginoon for the glory of God. Mga kaibigan, nakaka-relate pa ba kayo naman yung oras na ito? And you know, everything is going well sa buhay mo. Maganda trabaho mo, maganda pamilya mo, maganda kalusugan mo, maganda nangyayari sa ministry o sa church ninyo. Life is great! Tapos nangyari na nga. Nabiskubo mo may karamdaman. Pumanaw ang mahuli sa buhay. Yung aksidente na nga. Ngayon pa ang iniinda na kondisyon. O isang bagay na pinagdadaanan na ikaw lamang ang nakakaalam at pinagdilipan mo. Kung maaaring hindi ikaw, kumain mo na sa Pilipinas. At nandito ka sa Dubai, walang siya sa Pilipinas. Nagtatanong ka na, bakit ka na? At namumuno na marahil ang balit at repression sa puso mo. But mga kaibigan, be reminded that your condition or circumstance is under the sovereign will of God. Naaman was a leper because of the sovereign will of God. Mamaya ko, makita po natin ang dahilan ng condition ko niya. Dahil sa kanyang condition, he was led to the one who not only cleansed his body, but also cleansed his soul. Ngayon, tingnan natin ang isa pang insidente. Mamaya ako nabibitawan yung mga application natin. Hindi lang natin yung story. Isa pang insidente. Isang trahedya ang nangyari sa verse 2. Now, the Syrians, on one of their raids, had carried off a little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman's wife. Isang malaking trahedya po nangyari sa buhay ng isang batang babae sa Israel. Little girl ang tawag nila rito. Pwede natin siguro sila isayahan din na isang dalagita. No? Siya ay namumuhay na mapayapa at masaya sa piling ng kanyang mga magulang. Hanggang nilusob sila ng Syrian raiding party. Marahil siguro mga tauhan po ito ni Naaman. No? Sinugod ang kanilang barangay, dinakit yung mga kababaihan, at isa po siya roon. Siya'y dinakit, nilayo sa kanyang pamilya, at dinala sa Aram or Syria. Ngayon, she is in a foreign land, walang kakilala, walang pamilya, walang assurance sa kanyang kinabukasan, and is working as a slave girl sa asawa ni Naaman. She was living an exile, an expat. Pero despite sa kanyang captivity, hindi siya naging useless. Hindi siya naging bitter. Hindi siya na nahimik. Sa halip, she boldly shared what she knew about God. She said to her mistress, Would God my Lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy.
Sinabi mo sa kanyang among babae na asawa niya naman, ang propeta ng Diyos, Israel, alam ko matapagaling siya. Friendship. Ito lang tayo sa second part natin. At ito sa malita. Ang salvation ng Diyos ay para sa lahat ng mga nito.
So verse 5 and 6, out of desperation in Naaman, pinakinggan niya ang payo ng slave girl na sinabi ng kanyang asawa. Nagpaalam siya sa hari ng Aram, binigyan siya ng endorsement letter para maiabot sa hari mismo ng Israel na kung panahon na yun ay si Joram. Okay? Nang nagdala ng limpak-limpak na ginto at tilak at mga damit na mamahalin upang iregalo. Na kung pupunta po kayo sa verse 7 hanggang 10, nung binasa ng hari ng Israel na si Joram, naggalit siya nung nabasa niya yung letter. Binasa niya yung letter, tinignan niya si Naaman, binasa niya yung letter, si Naaman, and sinira niya yung kanyang damit. So, sabi niya, bakit? Tignan natin sa verse 7. Am I God to kill and to make alive? That this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Only consider and see how he is seeking a quarrel with me. Para sa hari ng Israel, politika ito. Gumagawa ng isyo yung kabilang kaharian para nusubing kami. Gumagawa ng dahilan para mag-away kami.
Yun ang pinimismo ng hari ng Israel.
Makikita po natin yung contrast ng response ng slave girl at saka ng hari po dito. Ang slave girl sees an opportunity ng isang banyaga o hindi Israelite na si Naaman to be introduced to the truth of God, samantalang yung hari ng Israel sees nothing but problem. Which describes yung nasa puso ng dalawa dito ba? Kung anong klaseng pananampalataya meron ng dalawa. The king represents ang spiritual condition ng Israel. The king represents their spiritual deadness, their addiction sa idolatry and unbelief. Pero sa verse 8 and 9, the prophet Elisha heard about it, na kung saan yung hari ay nag-depress at nagalit, at pinapunta na si Naaman sa bahay niya. Dumiretso si Naaman sa bahay ni Elisha kasama ang kanyang ingarbong entourage na may mga marahil ay mga military escorts kung saan na may mga attendants mga nauuna sa kanyang ingarbo. At kumatok at kumunta sa pinto, harapan ng pintuan ni Elisha. Sa verses 10 hanggang 12, binigay ni Elisha through his servant ang instruction kung paano siya gagawin. Ngunit, hindi po nagusto kanya ni Haman ang kanyang na-experience. Hindi siya naging happy. Bakit unang-una, hindi siya hinarap niya. Hindi hinarap niya yun eh. Hindi ba siya eh. Sino hinarap yung matulong? Sino hinarap yung alipin? Sino hinarap yung mismong kanyang alpo? Na-insulto si Haman. He was expecting that since ako si Haman, haharap ang propeta. Pero hindi. He was insulted ng servant ang humarap. Sabi ng mga scholar, ginawa raw to ni Elisha para nakafocus daw si Naaman on the promise of God at hindi sa kanya. Pero isipin mo, no? Si Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Maktoum, nag-doorbell sa inyong class. Nasilip mo. Hanggang lahat yung mga escort sa baba. Nasilip mo. Anak, pakibukas na natin ka, pakiabot na lang, yun ba'y gagawin mo? Marahil nagdudumali ka. Halos mapaluhod ka kay royalty eh. Di ba may expert mo sa mga yun? Pero wala eh. Hindi naman kanyang katanahan. Hindi lamang yun ang kanyang nagustuhan. Hindi rin niya nagustuhan ang kapamamaraanan ng kanyang pagpapagaling. Hindi niya nagustuhan. Kasi sinabi sa kanya, punta ka lang sa Jordan River, lumubog ka doon na 7 times. Hindi niya nagustuhan yun. Nag-bad trip siya doon. He was expecting siguro na lalabas siya na may mga pag-sway-sway na mga kamay, na may magic words
na kung saan hahawakan siya, babalik na rin, walang buwan. Sanay ito sa mga magikero eh. Sanay ito na, nakapunta na ito sa lahat ng mga albularyo, alam niya po, yun ang ini-expect niya na may mga ritual, may mga ceremony, may mga sunog, may mga patay ng manok, hindi ko alam. Pero may ini-expect siya mga ganong klaseng palabas. Pero anong sinabi? Mabugdan siya din sa si Jordan River. Hindi niya gusto ng tanging magaganda siya sa Masko sa River ah. Bakit dyan? No, hindi ko naman masisisi siguro si main man. Dahil po ang Jordan River po, kung personally na makikita niya na yung kulay chocolate, kulay, alam niyo yung kape na nilagyan mo ng gatas? Ganun po, malaputik na tubig, tapos puro langaw. Hindi ko naman masisisi yung mama, pero this is the choice of me ng Panginoon para i-cleanse siya. Pero hindi nila gustuhan. Hindi nila gustuhan. Bakit siya nagalit? Listen to this. Kasi Naaman was already expecting how God is going to cleanse him. He is already expecting God, he was already expecting how God will help him. How God will heal him. How God will solve his problem. So, ito ang gagawin mo, Lord. Pero ang point ni Elijah ay dapat hindi siya magtiwala sa ritual at ceremony. But on the word of God, Naaman must trust God's chosen means and ways na kahit ito'y mukhang foolishness sa kanya. So una, nung narinig ito ni Naaman, ni-reject niya yung offer na siya'y mapadala niya at matigas. Ni-reject niya. Lumayo siya sa galit. Lumayo siya. Pero tingnan na niya sa verse 13. But his servants came near and said to him, My father, it is a great word that the prophet has spoken to you. Will you not do it? Has he actually said, wash and be clean? Another servant. Ang nagsabi sa kanya, hindi mo pala rin gagaling ka raw. He doesn't care kung ano yung means po sa gagaling ka raw. Of course, hindi natin alam ang tunay na relationship ng servant na yun at saka kay Naaman, pero it seems that may compassion itong servant na ito para ng girl na may compassion sa kanyang boss. Sabi nga po sa verse 14. Ang sangyari sa verse 14, he did exactly kung ano ang sinabi ng prophet. 7 times siya lumubog and he was just healed. Hindi lang po actually siya na-healed, he was completely restored. Yung balat po niya parang cutis baby. Malambot, flawless. Yung tipong paglabas sa tulog, tapos yung buhok naman ang slow motion. Siyempre, matutunan. Amen. He trusted the very promise of God nang walang karagdagan na kahit anong seremonya o ritual. He was cleansed. Pero itong mabuting balita ko, hindi lamang siya cleansed physically. He was also cleansed spiritually. Dahil sa tubig, no. Verse 15 to 19, he confessed that there is no God in all earth but in Israel. His confession of the true sovereign God of Israel. He was converted and determined to worship the God of Israel sa kanyang buhay. Alam po ninyo, lahat po tayo, gaya ni Naaman, ay may problema rin. Lahat tayo po ay may keto. No, hindi ko po sinasabi yun. Physical na keto. Kundi spiritual. Kasi sa Bible, ang ketong ay hinahalintulad sa kasalanan. Affected ang buong katawan, nabubulok ang balat, nangangamoy, at dahil wala itong lunas, para ka naglalakad na bangkay. Yung po yung dating. And it is considered as unclean sa Mosaic law. Ang sabi sa Bible, lahat tayo, gaya ng may ketong ay unclean sinners sa harapan ng isang banal na Diyos. At wala tayong kakayanan na linisin ang ating sarili. Sin is rebellion against God. It alienates us from God. Like Naaman, we try to solve our sin problem sa lahat ng makakaya nating gawin with our good works, and yet we fail. We need God to intervene. We need God to cleanse us. You know, there was another man who was dead in the Jordan River. Pero hindi siya lumubog in order to be cleansed, nor because he was not sinful or disobedient. But as an act of obedience to his father, and to fully identify with his people as their representative, he was baptized by a man named John. Yes, Jesus Christ. Following his temptation after the baptism at the beginning of his ministry, Jesus returned to his homeland, to Nazareth, and spoke sa kanyang synagogue. Nag-preach po siya ron na napaka-compelling and biblically founded na message. Naging suspicioso ang mga tao sa kanya at nagdududa at nagbubulungan. Hindi pa na anak ni Jose yan? Ni Mang Jose? Hindi na respond to Jesus. Nasaan yung Bible sa Luke? Chapter 4. Verse 24 and 27. And he said, Jesus, truly I say to you, no prophet is acceptable in his hometown, but in truth I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heavens were shut up 3 years and 6 months, and a great famine came over all the land. Verse 26, in Luke chapter 4. And Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. Verse 27. And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them were cleansed, but only Naaman the Syrian. Ang sinasabi ni Jesus sa kanyang kausap, kahit nireject niyo ako mga kababayan ko, dumating ako dito sa lugar na ito, sa mundo na ito, in order to cleanse the lepers, mapa siya ay Jew or Greek, I am here to cleanse people from their sins, regardless kung anong kanyang lahi. Jesus is directly identifying him with Elisha, himself with Elisha. He is the new and better and greater Elisha that came to cleanse sinners. Some say hindi daw siya lumabas. Yes, may mga ngaral at sabi, ang gailan daw kung bakit hindi lumabas si Elisha para hawakan daw si Naaman, kasi makukonsider si Naaman na unclean kapag hinawakan niya yung leper. Maring totoo yun. Pero nung may lumapit kay Jesus na leper, sa Matthew 8:1-4, para paggalingin siya, sa mismo si Jesus ang humamit sa kanya. And instead, yung leper, ang natiling, si Jesus na natiling. Hindi si Jesus na din unclean, pero yung leper na din clean. Jesus, the sinless, spotless Lamb of God, came down from the heaven because we have this sin problem na hindi natin kaya lutasin, and because in front of a holy God, we will be judged. Lahat ng ating kasalanan ng pride, kasinungalingan, pandaraya, panarambong, lahat. We are hopeless lepers. God sent His Son, Jesus Christ, fully man, and truly God, lived the perfect life that none of us could, died on that cross that you and I deserve. He was buried, and on the third day has risen from the grave. this is the gospel na buong araw nyo na narinig. This is the hope of the nations, mga kaibigan at mga kapatid. This is your hope. This is my hope. Jesus is the one who is able to answer. Now the Bible is inviting us to repent from our sins. Palikuran na natin natin ang Panginoon. Palikuran na natin natin mga disdiyosa. Palikuran na natin yung mga paraan na sa tingin natin mapapaglapit sa atin sa Panginoon. Yung mga seremonies, mga ritual, lahat. Palikuran natin yan. At inagay natin ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. At ang ginawa niya sa Christ para sa kaligtasan. Repent. In application, balik tayo kay Little Girl. She has every reason to hate Naaman. Every reason to hate Naaman. Hindi mo binakit siya ni ngayon siya sa kanyang pangalan. Malay natin harap-harapan, sinaksak yung mga magulang niya sa harapan. Hindi natin alam. Pero nilayo siya sa pamilya niya. She has every reason to be hateful sa kanya. O manahimik na lamang at tumawa at sabihin sa kanya sarili, magdusa ka, sir. Sir, sa tama lang yan, sir. Pero hindi. She was not bitter. It was said that she came from a godly family. A family who knows about God. Who worships God, who serves God. And from there, yung foundation ng salita ng Diyos nasa kanya, kahit na sa kalagitnaan ng pighati, kalagitnaan ng paguluhan at walang kasiguridad, she is able to serve and worship God. Isang paalala ito sa mga readers ng 1 and 2 Kings, isang paalala sa atin yan dito mga expats. She saw this as an opportunity to talk about what she knows about the true living God. She saw this as an opportunity to point him to the very one who cannot just restore his health, but the one who can revive his soul. Friends, hindi ko talaga alam kung bakit ka nandito. Hindi sa kwarto na ito, sa bansang ito. Hindi ko alam na. Hindi ko alam ang layunin mo, hindi ko alam ang motibo mo. May nagtatrabaho ka para masustento ng pangangailangan mo sa pamilya mo sa Pilipinas, magbayad ng mga utang marami, tinatakbuhan ka, tinatakbuhan, hindi ko alam. Pero ito lang po ang masasabi kong alam natin, ayon sa salita ng Diyos. For whatever reason na nasa Pilipinas ka, dinala ka na dito at hindi mo lang siyempre para pinatang. Kaming dahilan, back home dito. Hindi po aksidente na dito tayo ngayon. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Sharjah, sa Ajman, sa Umalkoy, sa Ras Al Khaimah, sa Fujairah. Siya ang naglagay sa isa kumpanya na kung saan nagtatrabaho ka, sa mga amo na pinagtatrabahuan mo, sa ilalim ng leadership ng isang CEO, siya ang naglagay sa iyo dyan. Bakit? For what reason? For the reason so that God would get the glory. Paano? Paano would God get the glory sa sitwasyon na ito? Bakit? Dinala ko dito for the glory of God. Paano? There is something tangible. Huwag lang yung parang ganong ministry. Hindi ka umayaan. I'll tell you. Sabi ni John Piper, ang pastor, America, mission exists. Mission exists because tapusin niya na lang. Mission exists because worship doesn't. Ano ibig sabihin ng mamang ito? Ang pinasabi niya, ang dahilan, kung bakit may mga missionary tayo. Ang dahilan kung bakit tayo nagpapagawa ng mga manggagawa sa lugar ng Middle East. Kasi wala mga tao magpapagbakay ng Diyos. But we need to bring the gospel of hope so that they would hear the gospel of Christ, death, their life, death, burial, resurrection, and His return, so that they would turn to this God and worship Him. Na makasama na natin sila in worshiping Him. At guess what, mga kababayan? Hindi lang mga Pinoy. Mga pag-inipa ulit ito ko mention, God has situated you here. Nations. Nations. Very little numbers. Ang Pilipinas po ay 150 million. Census from 2.24 million ng Filipino ay OFW. 2.24 million. 40% ng mga OFW na ito, alam niyo nasaan? 40%. Anong 60%? Hindi, kasi hati-hati yun. Di ba yung lalas? Barya-barya. At alam niyo ba yung top destination ng OFW sa inyo? Na kung saan ang local ay 15% at ang expats ay 80%. Yung expats na yan ay nakakapate sa 8% Westerners and yung overwhelming 71% Asian. Na kung saan ang isa sa mga pinakamalaking people ng Asian. Aside sa dahil ng Pinoy dito sa UAE, God has sovereign strategically positioned you now in key working positions sa companies, sa bahay, in order to be working in the international. Because you are here to advance the gospel of Jesus Christ. Inagay ka dyan to advance and to adorn the gospel of Jesus Christ sa inyong employers. Alam ba na meron kayong access na wala ang full-time pastor? Isn't that amazing? We can, may mga kausap ako mga misyonaryo natin, kaibigan, na mga ibang lahi. At ang sinasabi nila, isa sa mga kinahahangaan nilang lahi pagdating sa gospel advancement ay Pinoy. Kasi we can easily blend with national other nationalities. Magaling lang tayo mag-ingles.
Well, hindi nyo ba ika natatanong? Champion ako sa quiz sa English.
Pero do you see this? Do you know na tayo mga Pinoy na isang maganda, hindi magandang karakter? Tayo ay may karakter at pag-ibigay na tinatawag na bahala na. Bahala na system. It came, yung etymology niya na, I think it came from humble beginning to straight way. Meaning, bahala na. Let God. And pero para sa ating mga Pilipino, over time, that means that God will control the situation. However, over time, nabago po yun, ang negative, ibig sabihin na nun is, mahala na. Kung may isang buwan, mahala na. Malilit ka na sa suba, mahala na. O yung trabaho mo, baka mahala. Hindi ka naging negative siya. Pero you know what? Bahala means, bahala na. Itaan sa ato, it means respect. Filipinos are these statements. Lalo na kung compelled tayo sa isang cause. Listen to me. At hindi ko po inindento yung salita na yun. Yung idea nang galing sa Philippine Daily Inquirer. Na ang sinasabi, we Filipinos have a heritage of heroic risk-takers. Heroic, mga hero daw natin, mga risk-takers. Sumusugal ng buhay. Ilang lahi mo. But I'm not just talking about na lahi mo, kaya kailangan maging proud ka, no. Because you are a redeemed sinner. You are now a Christian. Na ikaw ngayon ay nilagay ng Panginoon sa lumaki, pinanganak sa bansang Pilipinas, sa may ganitong klase kaugalian, nilinis ng Panginoon, ginawang Kristiyano, pinadala sa bansa na ito, hindi para magpakayaman. Kung yun ang layunin mo rin, check mo ito yung puso niyo. pinakita ng Panginoon dito sa Israel. So that many will hear the gospel through their lips and through their lives. Kanina na pa tayo, gospel centrality, nag-gospel centrality, eto ang gospel centrality, nilagay ka rito for the gospel, for His glory. There is no need to train Filipinos. I worked with mga iba-ibang lahi ko dito. Na kung saan, para makapagpadala sila ng missionary sa isang bansa, kailangan mag-raise sila ng support, harapan ng Panginoon, kailangan arali nila yung lingwahe, kailangan may maganda silang relationship sa mga tao. Lahat yun meron mo na. Hindi na kailangan mag-raise ng support, magkakabaho ka. Pangalawa, hindi na kailangan arali yung language. You're forced to learn the language. Third, is my relationship po sa kanila. Do you see this? That God strategically points you in your workplace for the very purpose na yung kasama mo sa desk mo na kinainisan mo na pinagpipisnisan ka. Na mapakita mo sa buhay mo kung ano ang itsura ng gospel center na OFW, meaning isang OFW na nakasalalay kay Kristo sa lahat ng bagay, isang OFW na kung saan mapagpatawad, isang OFW na tatayo kung anong biblically right, isang OFW na kung saan may prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos. An OFW will not just herald the gospel, the gospel of grace, it is by grace you have been saved. Yung grace na yan should emanate sa ating lives. As we talk to people na hindi natin kapareho. As we engage with people na hindi natin kapareho, we don't meet eye to eye. It's a matter of hope. It is by grace leading life. Few quick applications and we're closing in prayer. Bilang witness as an OFW na manabang, work with excellence. Work hard. Huwag tayo maging kilalang Kristiyanong tamad. Huwag tayo makilala na Kristiyano na kung saan na number one sa nasa pantry, tumitira ng kapiron. Hindi ako namimintang kasi kanina ko pa nakikita eh. Nawawala pagka-Kristiyano natin sa pila eh. Tapos pwede na rin, dead na hen. Alam ko yun, basta ko yun. Dito naman ko, baka naman natin sa mga nakisod sa akin. Pero work hard, be excellent. Hindi ka pakikinggan niya lang napapansin yung nang sa trabaho. I mean, you know this well. Ang napapansin sa workplace ay yung may credible na performance. You build credibility kapag magaling ka. No, Pastor, hindi naman ako ganun kagaling. Maaari, hindi tayo lahat ay talented. But make it a point that you work hard. Na hindi ka mapagbibintangan ng katamaran. O useless. Kino yung batang kayo? Pastor, may sitwasyon. Eh, yung batang may pakikidnap eh. Ano malay natin, na-rape din siya along the way ng mga sundalo. But she was not useless for the gospel. Don't be useless. Work hard, work excellent. Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Give glory. May kakilala akong pangalan. Itago natin sa pangalan ni Feli. Si Feli ay nagtatrabaho sa isang mataas na hotel. Five-star na hotel. Sa loob ng hotel na yun ay may salon. Ang trabaho ni Feli ay simple lang. Nabinis ng kuko, nabinis ng bukok, masahe. Pero first class, high profile yung kanyang mga kliyente. Si Feli, ang isa sa mga karakter ni Feli ay talagang hindi mo siya maaawa sa gospel. Kung sino makadikit niya, sisera niya kagad. Kung sino mapati, sisera niya kagad. Pero alam mo kung bakit siya pinakikinggan din? Kasi she's good and what she does. Sipag, maganda. Yung mga big time na kliyente, where is Kelly? Yala, bring Kelly. Ganon. Pero meron siyang isang kliyente na hindi niya, medyo unusual. Kasi itong kliyente na ito, tuwing dumarating, maraming kasamang mga security natin. Lagi maraming security. So, pag nandun yun, walang usap-usap, linis ko ko, buhok, and then, ante, lagi yun, siya hinahanap. At then one day, sa kwarto, doon din mismo sa hotel, nandun siya, yung babaeng ito, pinalabas lahat ng kanyang security. Parang nangyayon siya. And there, nag-share yung babaeng ito at nagpakilala na siya ay isang prinsesa sa isang neighboring country. Hindi ko pwede yung ulit. And there she started pouring her heart kung gaano kahirap and lonely ang pagiging isang prinsesa. Kelly did what she does best. Unpacks the gospel of grace. Ano nangyari sa prinsesa? Lalong umiyak! And then, hindi ko, marami pang details na nangyari sa kwentuhan nila. Some of them, hindi ako familiar. Pero ito, sinabi niya, start reading the Bible. After a few weeks, naging friends, nakita niya sa Instagram, hinahanap sa Instagram. Dahil sa kakilala, nagpakilala, hinahanap niya. Ano mo yung primary photo? Yung prinsesa ni Hak. We don't know kung related yung kay Freddy or not. But in that moment, the gospel was unpacked. God's glory was displayed. Praying for this princess. Nag-preach ako sa Redeemer last month. May isang member sa kanila lumapit sa akin. And sinabi nila, nalala ko yung kwento mo, manlahi ko. May bagong update. Kailan ang nilalantad niya, may bago siya naman. Sa hard work. You see, gospel OSW. Of course, hindi ko pwede maging gospel si OSW kung walang gospel message. Pwede ka maging mabait at masipag, kaya ng unbeliever yun. O magaling ba? Ay, kaya mo maging mabait at maingat sa iyong pagsasalita, pwede rin gawin ng Mormon yun. Mas magaling pa. Anong pagkakaiba natin sa mga taong ito? Don't let people be confused sa ina-action mo na yun ang gospel. Because the gospel is the message of God that leads people to salvation. Be bold. Be prayerful. Every day is a spiritual battle. And Satan hates this. You fight for it. You preach it. Remember, hindi aksidente nandito ka. Share the gospel. Kahit sa pagtatapon mo ng basura pag may nakita ka. May isang mama, pangalan ng Al. Yung panahon ng lockdown ng pandemic, ginawa niya yung basurahan niya, yung nakatira siya sa isang lugar na puro Arabo. No? So nagtapon siya ng basura, tapos may isang 6'5" na Arabo lumapit sa kanya at sinabi sa kanya, "Are you religious man?" Ah, pagbura niya, pagbura niya. Eh, yun, nagtatrabaho sa church yung si Ali. Sir, hindi niya alam, kasi naman yung bako. What do you mean? Nakabawi siya, no? Recover siya. Are you religious? And I work for the church, sabi niya. Okay, and then he started asking things about the gospel. So, nagkaroon sila ng mahabang conversation to the point na si Al, kaya siya lang na ng gospel. Okay, kasi kapit-bahay niya yung Arabo eh. Gusto ko sabihin na ayaw. Nakapit-bahay niya Arabo. So, after na masyara ng gospel, nagbalitan sila ng number, eto ang sinabi ng Arabo sa kanya. I like that message. Sabi niya, I want our helper to attend your church. This God has been high. And by the way, what you shared, I always hear that upstairs when you're teaching your class and I'm smoking. Kasi, di ba, during yung lockdown, may puro classes. So, si Al nagtuturo ng systematic theology class.
So, lagi niya naririnig.
At sa punong basura.
Mas maganda siguro ang kalagayan nyo kaysa kaya. But share the gospel regardless. Oh, so sino?
You are here to take that risk. Pinay ka, diba?
It's a risk worth taking. We have taken risk a lot of stuff sa mga bagay na kong family.
Share the gospel.
The third one is adorn the gospel as a life. Hindi ko take away para individualism.
You need the bride of Christ in advancing the gospel of the church.
Alam ko, mga pastors, kayo dito, I want you to herald this sa inyong mga church members. Adorn, when you say the word adorn, making something look beautiful or attractive. You know, sabihin ng adorn, kayong adornment, di ba? So, we must adorn the gospel
as a church.
Kasi it is through the local church the display of God's glory is seen. Where the gospel is sang, the gospel is read, the gospel is preached, the gospel is seen through baptism and the Lord's Supper. The gospel adorned our enemies.
Again, ilatapit na katabi na sa pangalang Maris. Maris, faithful na halte. Faithful na halte. Isang bahay. And since na nakumpel siya sa isang sermon ng pastor na ang sinabi ay kailangan maging magandang witness tayo, adorn the gospel niya sa tatay. Kaya siya natin naman niya. Nag-usipag siya. Gawa niya lahat. Until to the point, ako isang pinatanong na siya ng isang mga sa ano, dami na nga. Hindi siya natagal ng mga ibang. Alam ko na, marami na ako na-hire ng mga na pambahay, pero may iba sa iyo. Something is different. In short, she started sharing her faith in Christ. She shared the gospel. And then sinabi niya, you know what? Since Christmas sa 25, and you're asking about Christmas, we would like to sing you a power sa kasama natin. Is that okay? Nagulat na umuog.
So, sinabi niya sa kanyang pastor, pinawag niya lahat ng mga magagaling ko rin siya. You don't want to mess this up, di ba? And from there, pinili ng pastor ang gospel-saturated Christmas songs. 25th December morning. Pagdating niya isang konti ng grupo, binuksan ng may-ari yung kanyang pagkalaki-laki nito. And then, nanay, tatay, nandun mga anak sa harapan, nandun ang lolo, ang lola, extended family rin sila. And from there, we have an audience. Sabi niya sa mga anak. He is the hope of the world, and anyone who believes in him should not perish, but shall have eternal life in songs with notes. It's a long story. Longer. So, ito mo, may ari lang ito. Allow si Maris in a Bible study. Although, hindi pa sila umatend. Mga kapatid sa kanina, hindi ito ako ang pangarbo. Hindi ito ako ang pangarbo. Hindi natin kailangan sabihin kung ano iglesia siya, kung sino yung mga manggagawa ng ito sa mga para sa ina Christian, let me be clear the word of God and why you are called here is to adorn the gospel. Because ang gospel ship na OFW proclaims the gospel, adorns the gospel to the nations, to the glory of God. Father, thank you for the gift of salvation that came from Christ's life, death, and resurrection. Lord, kung meron mang maiuuwi ang bawat isa rito na araw, I pray hindi yung mga kwento namin. I pray hindi yung mga patawa namin. I pray hindi yung masarap na ulam. I pray, Panginoon, hindi yung mga, yung pate na halos na sisiksikan kami kanina. I pray ang maiuwi na lang alaala. Yung ibang pwede.
I pray that this will transform their life and their ministry. Father, these are my brothers who forsake me. Hindi lamang kami united in Christ because of the gospel, because of Christ in prayer. This is a relationship that will supersede all human relationships, because this relationship here has been purchased by an eternal God. So this means the whole relationship I'm about is eternal. So we pray for it, that as we go back at home, that we can look past the matter of response and the persecution. Mamutawi ang aming mga at magpunta sa aming buhay at sa aming iglesia. So that the nations would see in Christ's name. In Christ's name we pray. Amen.